fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 3 dhjetorit, përkujtojmë Shën Francesc Saverin, rregulltar jezuit, apostull i Indisë e pajtor i misioneve. Shejti njihet edhe si pajtor i udhëtarëve dhe i turistave sepse gjatë jetës së tij përshkoi më se 100.000 kilometra. Por kryesisht Shën Francesc Saveri është njëri nga jezuitët e parë në historinë e urdhrit të mirë njohur sepse për krah me Ignacin e Loyolës filloi me 1534 shoqërinë e jezuitëve.
Nga qyteti i Navarës, ku kishte lindur me 1506, në moshë të pjekur u nis për rrugë të largtë. Predikoi ngjillin e Krishtit në Indonezi e në Japoni. Ëndra e tij ishte t'avionte të këtë predikim edhe në Kinë, ku nuk mundi t'arrinte. Vdiq fare pranë brigjeve të dëshiruara, në një ishull në afërsitë kantonit me 30 orë 1552.
Për jetën e Shën Francesc Saverit janë shkruar 10 libra. Figura e tij është e mirë njohur edhe në Shqipëri ndër shqiptar, sepse emri i shejtit ka qenë i gjithpranishëm në jetën e besimtarëve katolikë të shumë shqiptarëve të besimeve të tjera dhe në dëshminë e etërve jezuit.
Mjafton të kujtojmë se këtë emër mbante një nga shkollat më të famshme në Shqipërinë para diktaturës, Shkolla Saveriane në Shkodër, sot Shkolla e Mesme Atë Pjetër me Shkalla në ndrejtimin e etërve jezuit. Libri më i fundit kushtuar jetës së shenjtit në gjuhën shqipe është ai me titullin Shën Francesc Saveri, shkruar nga kryepeshkvi i njerë i Shkodrës, im zot Frano Ilija.